assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal door wanaagsan kulantay wacaan qodobada warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah hooyo aabe iyo canugooda ku geeriyooday dab ka kacay gurigooda ku yaalla ismaamulka Kiambu. Xukuumadda Soomaaliland oo deegaanadeeda ka mamnuucday idaacadda BBC-da. Iyo in ka badan 20 qof oo shil ku geeriyootay dalka Masar. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka xilligan ugu door karoon. Waa duhurnimo Talaado ah, taariikhduna ay ku beegantahay 19-ka bisha 7-aad ee 2022-ka. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Wararka inaga soo gaaraya deegaanka Kiambu, ismaamul goboleedka Kiambu ayaa sheegaya in hooyo aabe iyo canugooda ay ku gubteen guriga ay ku noolaayeen kadib markii uu dab qabsaday. Qaar ka mid ah qoyska dadkaas oo warbaahinta la hadla ayaa dalbaday in la caabiyo.
Kuta hakuna nyumba yeyote. Kitu cha kwanza kuuliza, niliuliza mtoto wetu mdogo yuko wapi, ila nikaambiwa mtoto wako, mtoto wenyu, mama yako na yuadad wote wameungua, wameisha. Hata mabaki yenyewe sikuweza kuyapata, maanake nilipata already ishachukuliwa na polisi. Ndio maana ningeomba wasamaria wema, nimebaki nimesimama kama mama, kama baba. Niko na wengine nyuma yangu watano, niko na dada yuko form 1. Yaani mimi hata sijui nitaanzia wapi, lakini maanake hata hiyo uwezo hatuna, sijui venye miri itafika nyumbani.
Kila wiki unasikia kuna moto hapa Kiamba, kila wiki kuna moto hapa Kiamba. Tumeuliza county government, maana wametujengea nyumba ya fire station hapa kwetu karibu banana. Tunawauliza pia wahakikisha pia hizo gari ziko standby kila wakati, na number 2 wahakikisha kwamba kuna gari dogo ambazo zinaweza ingia katika mtaa kulingana na barabara zetu jinsi ambavyo ziko. Ukiangalia hapa Rwaka tuko na hiyo shida ya barabara zetu, ni konda sana.
Hay'adda caalamiga ee lacagaha adduunka IMF ta ayaa ansixisay amaah lacageed oo dhan 28 bilyan oo shilinka dalka oo ay ku wareejinayso dowladda Kenya. Guddiga fulinta IMF ayaa ansixiyay in deyntan oo dhiganta 235 milyan oo dollar la siiyo Kenya. Lacagtan ayaa ah qaybta ugu dambeysa ee Kenya la deymiyo kadib heshiis la gaaray horaantii sanadkii hore. Dhaqaalahan ayaa lagu talagalay in lagu taageero barnaamijyada waxa loogu qabanayo dadka dhibaatooyinka u nugul ka falcelinta cudurka COVID-19 oo ay saameyntiisu jirta, iyo saameynta dhaqaale ka dhalatay duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalka dariska la ah ee Ukraine. Si dadka Kenyaanka ah looga yareeyo qiimaha shidaalka oo sarreeya, IMF waxa ay ku boorisay dowladda in sidoo kale hirgeliso barnaamijyo lagu taageerayo qoysaska nugul ee danyarta ah. IMF ta ayaa sheegtay in dowladda Kenya ay muujisay sida ay kaga go'an tahay xaqiijinta maamul wanaaga iyo dib u habaynta hay'adaha dowliga ah. Horaantii bisha 2-aad ee sanadkii hore ayaa ahayd markii hay'adda lacagta adduunka IMF ay waddanka ka yimaadeen, isla markaasina lagu heshiiyay in Kenya la siiyo amaah lacageed oo soconaysa muddo 3 sano ah. Saraakiil mataleysay hay'addaasi ayaa xilligaasi la kulmay wasiirka maaliyadda ee Kuryatani, madaxa bangiga dhexe CBK Patrick Njoroge, madaxa waaxda adeegga dadweynaha ee dalka Joseph Kinyua, iyo mas'uuliyiin kale. Musharaxa xilka madaxtinimada SBC-ga Azimio Raila Odinga oo maanta ololihiisa doorashada ku qabtay ismaamulka Nakuru ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay inay doortaan dhammaan siyaasiyiinta xubnaha ka Azimio. Waxa uuna sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Ahmada Karua aysan awood u lahaan karin haddii aan lala dooranin dhammaan musharaxiinta xilalka kala duwan doonaysa SBC-ga Azimio la Umoja.
Angu na wananchi, hadi nini? We pilipili shahila ya kuwashia nini? Kuwashia na sio? Mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Sawa sawa. Najua pale hawa jamaa wanapitanga naye na kupenya na kuiba pesa zenu. Mtaziba hizo mianya zote. Mtapata pesa ya kutosha ya kugumu hii mpango. Sawa sawa? Kwa hivyo mimi nataka kukuuliza nyinyi, mko tayari kuungana na Azimio? Nikisema Azimio mnasema inawezekana. Azimio! 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 Sasa nyinyi lakini mpaka mhakikisha kwamba baba haendi huko juu peke yake. Nimeleta salamu kwenu vile kutoka kwa mgomba mwenza yangu, Mama Martha Wangari Karua. Mpokea. Sasa hatutaki mimi na Martha tuende kule juu, na hapa chini mmeweka watu wengine. Mpaka mtume mimi na askari wangu, wanajeshi wangu, sio?
Madaxa xisbiga Ford Kenya ahna senatorka ismaamulka Bungoma Moses Wetangula kana mid ah madaxda siyaasadeed ee SBC-ga Kenya Kwanza ayaa sheegay in dawladda dhexe aysan ka caawin doonin in musharaxa madaxweyne SBC-ga Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga uu ku guuleysto xilka madaxtinimo ee doorashada guud ee 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan. Waxa uu xusay in go'aanka cidda xigta ee talada qaban doonto ay shacabku leeyihiin.
Sisi kama Kenya Kwanza tumejipanga, tumekampeni Kenya mzima. Wale tunabishana nao wanasema watashinda kura kwa sababu ya kitu inaitwa system. Hakuna kitu kama hiyo. Ati watatushinda kwa sababu kitu inaitwa deep state. Hakuna kitu kama hiyo. Kura itashindwa na au itashinda na nyinyi wapiga kura. Silaha iko na nyinyi.
Ciidamada booliska ismaamulka Kakamega ayaa badi goobayaan in la sheegay inuu dilay gabar ay saaxiib ahaayeen oo una macalin u ahaa. Dadka dariska la ahaa ayaa waxa ay sheegay in ninka dilku fuliyay markii ugu wardambeysay ay ku arkeen goob laga cabo qamrada sharci darada ah.
Ilikuwa mwendo wa saa 12 wakati tumeamka asubuhi, nikaona ndugu yangu Abdalla akizunguka. Wakati nilimuuliza Abdashe kuna nini mbaya, akaniambia kuna mtu ameuliwa hapo kwangu. Nikasema mtu ameuliwa, ameuliwa aje? Akaniambia kuje ende uone. Vile nilifika nilipata mama wa makamu, a young mother, ametupwa na nadhani ametupwa kutoka kwa neighborhood. Amelala, amelalia mabati, hatukumjua. Tumekaa, tumesogea, imefika mwendo wa saa 1:30. Majirani wengine vile walikuja, wakapata wanamjua. Ni mama mwenye amewacha watoto watatu, watoto wadogo. Huyu mama anajitafutia mwenyewe.
Naweza sema baadhi ya maaskari wanachangia, kwa sababu kama wewe ni askari unakuja katika kituo cha nao, unapata wamama wamekaa hapo, baba amekaa hapo kwenye nyumba zao. Wanakuja wanakuonga, wanapatia shilingi 200, shilingi 300, unaasha pikipiki yako, kwa sababu kuna maskari ambao wanafanya tu hiyo kazi. Wakati amekuwa patroli usiku, sasa mchana yeye ni patroli na pikipiki kuzunguka kwa vituo za chana, kwa nyumba za mabangi wakikollect tu pesa, wakikollect pesa.
Waxaa caawa lixda maqrinimo ilaa iyo 9-kii barka habeenimo ay caawa dood loo qaban doona kuxugeynada musharaxiinta xilka madaxtinimo ee dalka. Doodda waxay dhexmaraysaa kuxugeynka musharaxa madaxweyne SBC-ga Azimio la Umoja wa Kenya Martha Karua iyo dhigeeda Kenya Kwanza sidoo kale Ruto. Waxaa doodda qabanqaabisay ururka mulkiilayaasha warbaahinada dalka MUA iyo golaha warbaahinta MCK iyo dalada dafaatiriyaasha. Dhanka kale waxaa qorshe u yahay 26-ka bisha 7-aad ee dood loo qabto musharaxiinta xilka madaxtinimada ee doorashada guud ee 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan. Nin 22 sano jir ah ayaa dhintay kadib markay soo weerareen dadka degan tuulada Karondheri ee ismaamulka Embu, waxa ayna uga shakiyeen inuu faruxmiyey haweeney 100 jir ah. Taliya booliska ee bariga Embu Emmanuel Okanda ayaa talaadada maanta xaqiijiyay dhacdadan isagoo sheegay in PS Muriri uu dhiig baxay kadib markii uu dhaawac halis ah ka soo gaaray dadka caraysan. Taliyaha booliska ayaa sheegay in baaritaanada ay socdaan waxa uuna ka codsaday dadka deegaanka in ay ka waantoobaan in sharciga ay gacmahooda ku qaataan.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
هاتنا دنكا سوماليا أفينكا قلك مدحتو يدا فيلا سوماليا عبد كرين علي كارا يا فافين كبحية شي سيدو مدحينا سوماليا حسن شيخ محمود ولقا لي دلالكا كينيا إريتريا جابوتي يسيدو كاليه تركيغا
ديسا تركيغا مدانا تجيب دايب أردوغان أيا بوغشو أفر عشاق عادتي كتوغي دالكا عن ولالاها نهي تركيغا سفر كمدحوينها أيا كوكو تميحو چين تحرير كدلماسيداد او دحايا لبادة دولدود تركيغي سوماليا غارهان لين عيادة أمنيغا غناحسيغا تاببرهاد عيادة مادا إيا إسكاشيغا مدان دالكا آه أي لبادة دولدودان madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugnaa dalka turkiga waxa uu kulan mira dhal ah la qaatay dhigiisa dalka turkiga mudane rajab tayib erdogan oo ay ka wada hadleen kaalinta turkiga ee gurmadka abaaraha dalka horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iskaashiga amniga ee labada dal kor u qaadista tababarada ciidanka Soomaaliyeed iyo saxiixyo heshiis cusub oo maalgashi luuliyo sagaalkeedii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya جمهوريه فدرالك الصومالي مدن حسن الشيخ محمود ايها بوقشاس رسمي اه وقعدتي مدى افر مالموده كتغي دالك اريتريا اساقو اوكور غالي حالة عيدامة الصومالية تاوبرك اوچوغي بالكاس مدحوينها ايها مركي اساقو بقبية سعودال كيسي اوكور غالي عيدامة وحا اوهشيس اسافقار ده لسحيحي ديجيس اريتريا مدن اسايس افواكي هشيس كاسو كوقو تمي اتكينتا ودشاقينتا الى لنتا هرمرينتا ديغانكا وحوض قبسي دال kor qaadista iskaashiga difaaca yaamniga si loo ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida gobolka loona hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada wadan ee Eritrea iyo Soomaaliya markii uu ka soo laabtay safarkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan xog waran ah la qaatay gudiga waalidinta ciidamada Soomaaliyeed ee ka walwalsanaa ciidanka tababarka u joogay dalka Eritrea waxa uuna la wadaagay xaaladda guud ee ku sugan yihiin dadqabkooda iya halka uu marayo qorshaha dib u soo celintooda muddo shan iyo tobankeedii shan iyo tobankii luulyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo sii wata socdaalkiisii ku saleysnaa xoojinta xiriirka dalkeenu la leeyahay dalalka gobolka iyo xaqiijinta Soomaali heshiis ah daris Soomaali heshiis la ah dariskeeda ayaa safar ku tagay jamhuuriyadda aanu dariska nahay ee Kenya oo uu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweyne Uhuru Kenyatta madaxweynaha iyo digiisa Kenya oo yeeshay wada hadallo guul ku soo dhamaaday ayaa ku heshiiyay xoojinta iskaashiga amniga dhaqaalaha ganacsiga fududeynta dalku galka dhaqdhaqaaqa badeecadaha kor u qaadista xiriirka diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed ee labada dal sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 16kii Luulyo booqasho rasmi ah ku tagay dalka aanu walaalaha nahay ee Djibouti oo si diiran oo ka turjumaysa waxaanu isku nahay loogu soo dhaweeyay madaxweynaha ayaa hadal ka jeediyay xarunta baarlamaanka Djibouti si uu ugu xog warramo muhiimadda xiriirka labada dal iyo duruufaha ku xeeran ee gobolka ka jira isagoo tilmaamay in Djibouti iyo Soomaaliya ay wadaagaan waxaan birigoyn biyana mayrin iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya la guddoonsiiyay bilada ugu sarreysa ee ay bixiso dowladda Djibouti taasoo muujinaysa xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal iyo xiriirka saaxiibtinimo ee shakhsiyan ka dhexeeya labada madaxweyne ugu dambeyn madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay cambaareynaysaa falkii argagixisanimo ee wuxuushnimada ahaa ee ka dhacay magaalada Jowhar waxaanu ugu ducaynaynaa caafimaad degdeg ah intii ku waxyeelowday waxaanan alle uga baryaynaa janno intii ku geeriyootay waad mahadsantihiin
wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliland ee Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa sheegay inay go'aamiyeen inay joojiyaan idaacadda laantafka Soomaaliga ee BBC ee ka howlgasho deegaanada Soomaaliland kadib markii sidoo hadalka u dhigay ee hoos u dhigtay sharafta iyo karaamada jamhuuriyaddaasi shir jiraa'id uu wasiirku u qabtay warbaahinta ayuu sheegay in idaacadda BBC ee ku xadgudubtay qaranimada Soomaaliland isla markaana ay meel uga dhacday ee dadka Soomaaliland ayna aqoonsan waayeen in Soomaaliland tahay dal madax banaan.
Waxaan halkan isu soo taagay inaan laba kelmadood ka idhaahdo. Labada kelmadood waxay ku saabsan yihiin shirkadda wararka ee BBC. Markii aanu wax badan wada hadalay ummadda reer Soomaaliland, qof kasta, goob kasta iyo meel kasta oo uu joogo uu na soo gaarsiiyay fariin ah inay magacii ummadda reer Soomaaliland meel adag oo aan la qaadan karin ay dhigtay hay'adda BBC ee laanta afka Soomaaliya. markay magacii umada reer Soomaaliyeen hoos u dhigtay markay lumisay dhaxdhaxaadnimadii ay u haysay dadyowga af Soomaaliga ku hadlay markii ay ka hortimid qarannimadii jamhuuriyadda Soomaaliland shan iyo lixdan sanadood oo ay shaqeynaysay oo umada reer Soomaaliland u shaqeynaysay iyadoo duruufo badan oo kala duwan ay ku soo shaqeynayeen ama dadka reer Soomaaliland ku dhageysanayay shan iyo lixdan kaasan maray gumaysi ahayd, maray dawlad madax banaan ahayd, maray dalal kale isku jireen, iyo maray madax banaanayd oo 20 sano u dambeeyay. BBC waxay aqoonsan weyday in ay tahay dal dimuqraadiya oo 20 sano xagooda ku taagnaa, oo doorashooyin galay, oo shan madaxweyne doorasho isku bedeleen, oo saddex golo baarlamaan isku bedeleen, ilaa iyo hadda erayada ay u isticmaashaa. Waxay noqdeen kuwo aan u qalmin inay dhagaha umada reer Soomaaliland maqlaan.
Sidoo kale wuxuu sheegay in BBC da ay lumisay dhaqankii iyo wada shaqeyntii kala dhaxeysay shacabka Soomaaliland sidaas oo geedna shaqada BBC da ay ka haysay deegaanada Soomaaliland la joojiyay lagu dhawargelinayo dhammaan mas'uuliyiinta Soomaaliland
waxay lumisay dhaqankii iyo taariikhdii jiritaanka ahaa ee ka dhaxeeyay umada reer Soomaaliland iyo BBC laga bilaabo maanta waxaan go'aamiyay in dhammaan wax alla wixii shaqo ah ee ay BBC Soomaaliland u haysay in la hakiyo ama la joojiyo cid walba iyo xafiis walba iyo mas'uul kasta oo qaranka ka tirsanina sidaas ugu la soconaya umada reer Soomaaliland dhagahoodu waxay nagu badiyeen inaan BBC da ahayn BBC da la dhageysan jirin ee ay tahay BBC ka duwan tii umada reer Soomaaliland la jaanqaaday 56 sano fakarka BBC da loo abuureyna waxay ahayd markii aynu ahayn Soomaaliland Protectorate oo Ingiriisku xukumi jiray cidda afka Soomaaliga ku hadashay ee Ingiriisku markaa xukumaana ee toos u hoostagtaana waxay ahayd umada reer Soomaaliland dhaqan ahaan iyo culture ahaan iyo in la abuuro hay'adda BBC-du waxay ka soo jeeday doonistii umada reer Soomaaliland iyo Ingiriiska ka dhaxaysay haddana BBC waxay noqotay cadaawadda koowaad ee umada reer Soomaaliland magaceeda sharafteeda iyo milgaheedaba hoos u dhigay sida daraaddeed dowladaha waxaanu go'aaminay mar labaad inaanu joojino wada shaqeyn wixii aanu lahaynay dhammaanteed
wali warka waxaa si toos ah uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari isla wararka Soomaaliland dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u walaaca loogu muujinayay warar soo baxay oo sheegayay in dhalinyaro fara badan oo dowladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tababarka ciidan ugu qaaday dalka Eritrea ay ka qayb galeen dagaaladii ka dhacay Ethiopia hay'adda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay beeniseen dhalinyarada tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea inay ka qayb galeen dagaalkii Ethiopia waalidiin badan ayaa ka walaacsanayn caruurtooda tababarka ciidan loogu qaaday ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay ee dalka Ethiopia waxaana gudi ka socda ay dhawaan la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka wararkay naga soo gaaraya gudaha dalka Ukraine ayaa waxay sheegayaan in weeraro culus iyo duqeymo halkaasi ka socdaan maanta talaado ah iyadoona lagu soo waramayo inay jirto dhimasho iyo dhaawac balse warar kala duwan oo soo baxay ayaa sheegaya in magaalooyin badan oo ku yaala wadanka Ukraine ay gacanta ku dhigeen ciidamada dalka Ruushka ugu dambeyn ugu yaraan 22 qof ayaa dhimatay halka 33 kale ay ku dhaawacmeen koonfurta dalka Masar maanta talaadaha kadib markii bas ay la socdeen uu jiray gaari kale sida ay saraakiishu dalkaasi sheegeen baskan oo siday ilaa rakaab dhan 45 ayaana ku dhacay gaari kale oo xamuul ahaa kaas oo taagnaa meel u dhow tuulada Albarsha ee qiyaasi 300 kilometer koonfur ka xigta caasimadda Qaahira ee gobolka Alminya wararka ku soo kordhay insha Allah wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan haddii ay intaasi nafta baaqi nooga dhigo imikana waxa ku soo dhawaataan fariinta coronavirus
iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari